brokolia arrozean. Txema Ramirez dela piztina. Nekea. Nahasmena. Etxipena. Mundu osoan orokortzen ari diren sentsazioak dira. Impotentzia. Eskuin muturraren oldarraldiak geldiezina dirudi. Alemaniako Saxonia analtestatuko bozetan gertatutakoa ez da sorpresa izan. Latinoamerikan jazotakoaren segida izan da azken 10 hauteskundeak ezkerrak galdu ditu. Batek daki gaur Suedian eta aurki Frantzian, Brasilen edo hain urrutira joan gabe Espainian izango diren hauteskundeetan zer gertatuko den. Duela 15 bat urte distopikoa lirudike pentsatzea eskuineko populismo autoritarioa egun hain edatuta egon zitekeela mundu osoan. Areago, aukera hori erakargarria izan zitekeela zapalduta bizi diren milioika herritar xumerentzat. Aingaizki egin alditu gauzak ezkerrak. Hainbeste ergeldu da jendea? Agian galdera potoloa beste bat da. Iritzi publikoa ardazteko mekanismoak hain erraz manipula badaitezke, benetan pentsatu behar dugu demokrazian bizi garela? Gure ordezkariak, ustez, libreak diren hauteskundeen bitartez aukeratzen ditugu. Inork ez digu pistola buruan jartzen boto paperra hau edo bestea hautatzeko. Hala ere, hauteskunde horien gardentasuna kolokan da. Gero eta handiagoak dira prozesu horien inguruan zabaltzen ari diren zalantzak, desinformazioaren eragina, algoritmoaren perbertsioa, sare sozialen dinamika polarizatzailea, plataforma handien joera. Komunikabideetako handikien autu ideologikoak beste modu batera galdetuko dut, hartzen dugun erabakia librea alda. Izan ere, hauteskunde libre eta justuak bermatzea funtsezkoa da prozesu demokratikoa sustatzeko. Kezka hauek unibertsalak dira. Mundu osoan ari gara jira eta bira ardaz beraren bueltan, irtenbideak eta ezkontsolamenduak bilatu nahian. Joan den larun batean, irailaren bostean, La Vanguardia egunkariaren kultura barra esegeigarrian, Kristina Consuegra kazetariak bi filosofo hauek elkarrizketatu ditu. Carlos Fernández Liria, Madrilgo Konplutentseko irakaslea eta Eudald Espluga idazle eta kazetari katalana. Piezaren izenburua. Dos mirada sobre la ilustración oscura, bi begirada ilustrazio ilunari buruz. Nork bere aldetik egin du gogoeta. Nork bere ikuspuntutik idatzi du bere azken saiakera. Fernández Liriak. Kontra la ilustración oscura, ilustrazio ilunaren aurka. Esplugak. Imaginarla fi. Horror klimatik, teknofixisme y esperanza apokaliptika amaiera imaginatzea. Izu klimatikoa, teknofaxismoa eta itxaropen apokaliptikoa. Biak ala biak bat datoz beren ondorioetan. Ilustrazio ilunak hau da, megakorporazio teknologikoek aisialdi eta informaziorako sortutako ekosistema helburu garbiak ditu, instituzio demokratikoak deuseztatu. Herritarren eskubideak kapitalaren tresna bilakatu eta mugimendu antidemokratiko, supremazista eta tradizionalista planeta osoan hedatu. Erauntzi horren buruak teknooligarka ezagunak dira. Elon Musk, Jeff Bezos eta Peter Thiel besteak beste. Azken horren profila etzaigu agian hain ezaguna egingo. Berezia da. Frankfurten jaiotako estatu batuarra da, putre funts globalen gidaria, anarkokapitalista eta xake jokoan trebea. Haientzat demokrazia maldan behera doan instituzio zaharkitua da. Horregatik suntxitu eta sistema alternatibo bat eraiki behar da. Fernández Liriak eta Esplugak azpimarratu dute alternatibak izan badirela. Estrategia berritzaileak garatu behar dira ezinbestean, borroka politikoan, itxaropen errealetan eta transformaziorako tresna eraginkorretan oinarritutako planteamenduak alegia. Fernández Liriaren esana. Proletario digitalak ahaldundu behar dira, harik eta espazio publikoa aberasten duten hiritar oso bihurtu arte. Ederto, Txema. Baina hori nola egiten da? Nola? Nola aurre egin gure marko emozionala, bizitza da lehena eta narratiboa, etorkinek diru laguntzak kentzen dizkigute egunero kolonizatu dituzten diskurtso erreakzionarioei? Gezurrak ez du irabazten jendea konbentzitzen duelako etxekoa egiten zaigulako baizik. Ikerketa eta aditu askok azpimarratu dute hori. Demokraziaren defentsan diarduen nazioarteko demokraziu deu mugimenduak bere antiautoritarismoaren gidaliburuan aipatzen duen bezala, dagoeneko ez gaude fact-checkingaren garaian. Zerbait gezurtatzen dugunean, berandu iristen gara. Orain, gakoa aurrea hartzea da, gure markoa haiena baino lehenago iristea. Esatea erraza. Gauzatzeko gatza. Mugimendu horretako kide Agustin Frizzera irakasle eta soziologo argentinarrak garbi dauka. Ideiak ikusgarri ez badira ez ditu inork entzuten. Metaforak, ikurrak, irudi zehatzak erabili behar dira. Erreminta bat ere proposatzen du, umorea. Tresna horrek beldurra utzi epika autoritarioa desarmatu eta boterea irrigarri bihurtzen du. Hauxe bere errezeta magikoa. Arroza brokoliarekin. Jendeak masiboki kontsumitzen eta gozatzen dituen tokietan egon behar da eduki politikoak txertatuz elkarrizketaren jarioa behartu gabe, baina hor egonda. Berdin dio kultur saioak izan edo aisialdikoak izan eduki politikoak eguneroko kontuekin nahastu behar dira. Neofasismoa ez da izurrite saietxezina. Ez da erremediorik ez duen gaitza. Badira alternatibak. Ezker politikoak bere sektarismo autosuntzitzailetik atera behar du. Fronte zabalak artikulatu diskurtso irekiak egin John Holloway soziologoak aspaldi esan zuen bezala. Kapitalismo suntzitzaile honen amaiera ez da etorriko bat batean buruargi batek piztiari bihotzaren erdian sastada ausart bat ematen diolako. Ez. Amaituko da milioika erle ekintza koordinatu batean ados jartzen diren egunean mustroaren azalean beren estenkadak emateko. Orduan hilko da piztia. Orduan sortuko da alternatiba. Orduan biziko gara libre. Eta zergatik ez agian brokolia jarri beharko dugu arrozean.